Իրավի, երբ Գոնզակը և Ժուլիետը մոտեցան այն տափարակին, որտեղ ցցերից ավանակներն ու ջորիներն էին կապված, նրանց աչքերի առաջ մղձավանջ հիշեցնող տեսարան բացվեց. Հլու հնազան ավանակները կերպարանափոխվել, դարձել էին առասպելական կատաղի արարածներ, կտրում էին սանձերը, ծարս էին լինում, պարում էին ետին ոտքերի վրա, դեսուդեն նետվում. Բերաններից փրփուր էր կաթում, աչքները դարձել էին ապակիացած զարհուրանք. Նրանց արձակած երկարաձիգ ձայները ավելի շուտ թրթռուն վրնջուն էին հիշեցնում, քան ավանակային լեզվի խեղճ ու կրակ ելևէջներ. Երևի ինչ-որ ցնորական տեսիլք էր սարսափահար արել այդ կենդանիներին. Բայց դա ցնորք չէր. Անաստական բնազդը կանխել էր վերահասիրողությունը. Հեռվից, հյուսիսային լեռնաթամբի մյուս կողմից լսվեց խուլ պայթյուն. Մի քանի ակնթարթ հետո ինչ-որ բան շառաչելով անցավ. Ապա լսվեց սուր, հատու ճայթյուն, և քաղաքաձորի հարավում ձյան պես սպիտակ ամպ գոյացավ. Ավանակները հանկարծ լռեցին. Չորս կողմ ծավալվեց ցածրաձայն հծանք և բվվոց. Մարդիկ դուրս թափվեցին խրճիտներից. Միայն քչերը գիտեին, թե ինչ կատարվեց. Լեռան գլխին կախված ամպի քուլան արկի բարձրացրած փոշին էր. Թնդանոթի կրակոցը հանկարծակիի բերեց նաև Բագրատյանին. Նա հոգնած էր. Վերջին գիշերը գրեթե աչք չէր փակել. Առանձին հատվածներից տագնապալի լուրեր էին ստացվում. Կասկածից դուրս էր, որ թուրք հետախույզները վերջին երկու գիշերը պտտվում էին խրամատների շուրջը. Փորձում էին ճեղքել անցնել պահակների շղթան. Այդ իսկ պատճառով հրամայել էր առաջիկա գիշերը դիմավորել ավելի կազմ ու պատրաստ. Մշտական պարեկություն էր կարգել. Ցերեկը, երբ նստեց շտաբի թախտին մի պահ հանգստանալու, կեսքուն կեսարդուն վիճակում սոսկալի երազ տեսավ. Ժուլիետը մեռած էր, պառկած փարիզյան ննջարանի լայն մահճակալին, այն էլ լայնակի. Նա ավելին էր, քան մեռած. Սառել էր, դարձել ամպայլ, մսագույն սառույց. Կնոջ դիակը տաքացնելու համար Գաբրիելը պետք է պառկեր նրա կողքին. Գաբրիելը դժվարությամբ թոթափեց ցերեկային մղձավանջը. Պարզ էր, Ժուլիետի հետ վատ էր վարվում. Աստված գիտե, թե ինչքան ժամանակ երկյուղով խուսափում էր կնոջից. Պաշտոն ու կյանքը ոչ մի ազատ րոպե չէին ընձեռում, բայց նա իր խղճի առաջ արդարանալ չէր կարող. Ուստի է վճռեց հենց այսօր երեկո հրամանատարությունը հանձնել Նուրհան Էլեոնին, գնալ Ժուլիետի մոտ. Գաբրիելը վրանում չգտավ կնոջը. Հենց այդ պահին իր վրանից դուրս եկավ իսկուհին. Եղբայրը Օֆսաննայի մոտ էր. Չէր ուզում խանգարել ամուսիններին. Գաբրիելն իսկուհուն խնդրեց, որ աղջիկը իր մոտ մնա, մինչև կնոջ վերադարձը. Նստեցին վրանների առաջ, հնձած խոտի վրա. Գաբրիելը լարված մտածում էր. Ի՞նչն էր իսկուհուն այդպես փոխել. Ահա թե ինչ. Հագին ոչ թե Ժուլիետի նվիրած զգեստներից մեկն էր, այլ խոշոր ծաղիկներով զարդարված մի լայն շոր, բաց գույնի, թեթև, մեջքը բարձր, թևքերը ուռուցիկ. Դա հնաձևության պատրանք էր ստեղծում, բայց և իսկուհուն չէր նմանեցնում տեղացի կանանց. Իսկուհու փխրուն արտաքինը մինչ այդ Գաբրիելին հաճախ թվում էր խեղճ ու հյուծված. Մինչդեռ լայն զգեստ աղջկան տալիս էր ինչ-որ քնքուշ, եթերային լեցունություն, քողարկում խեղված թևը. Գաբրիելի մտքով անցավ, որ իսկուհու փոքրիկ, խոհուն դեմքը երբեք այդպես ազատ չէր լուսավորվել, ինչպես արևից պաշտպանող մետաքսել լայն գլխաշորի տակ. Զարմանքով նկատեց, որ աղջիկը զորեղ, կրքոտ բերան ունի. «Գլխին պետք է կարմիր շղարշ գցեր», եզրակացրեց Գաբրիելը. Եվ քանի որ այդ օրը նրա համար խոնջենքի և երազանքի օր էր, գիտակցության մեջ արտացան կյանքի վաղնջական պատկերները. Եղոնոլուկ, պապիտունը. Զբոսայգու փափուկ խոտերին փրված է նախաճաշի սպիտակ, նախշուն սփռոցը. Բոլորը երկյուղացությամբ սպասում են ծերունի ավետիս Բագրատյանին, որ նուր որ է կներկայանա օրվա առաջին հանդիսավոր հացկերույթին. Գոլորշի է արձակում երրոտանու վրա դրված արծաթե թեյամանը. Զամբյուղներով դրված են ծիրան, խաղող, իսկ տափակ մատուցարանների վրա սեխեր. Փայտե պնակներով թարմ ձվեր, մեղր, ծիրանի մուրաբա. Ձյունափայլ անձեռոցի տակ լավաշն է. Տանտերը դա պետք է կտրատի աղոտքից հետո. Գաբրիելը 8 տարեկան է և Ստեփանի նման ենթարի է հագնում։ Երանի նախաճաշը շուտ ավարտվի։ Տղան կգնա Մուսա լեռան բարձունքներում թափառելու, նորանոր գաղտնիքներ կհայտնաբերի։ Գաբրիելը անքթիթ նայում է նախշուն, ծալավոր սփռոցին։ Մարդին չիմանա, թե տակը մի մեծ օձ չի թաքնված։ Ոսկեհունչ մի ղողանջ ավետում է պապի գալուստը։ Բայց այ քեզ զարմանալի բան, ծերունին հենց ինքն է այդ ոսկեհունչ ղողանջը և չի զատվում ղողանջից։ Ոսկե շղթա ակտոցը, սպիտակ մորուքը, արավոտյան դեղնասև սերթուկը, սեկե կարմիր կոշիկները տեսանելի չեն։ Դեմքն էլ չի երևում, թեև ծերունու ներկայությունը անհերքելի է։ Բայց Գաբրիելը տեսնում է, թե ինչպես բոլոր կանայք դանդաղ գլխներին են քաշում շղարշները, հինավուրց ավանդության համաձայն երեստերը պատկառանքով շրջում։ Արդյոք սա իրական հիշողություն էր, թե հիշողության բեկորներից պոկված շինծու մտապատրանք։ Ինչ իմանար։ Ամենայն դեպս, իսկուհին ինչ որ անհայտ թելերով ներհյուսված էր այդ հեռավոր անցյալի գորգին։ Աղջիկը նստած էր նրա առաջ, գետնին։ Նա այնպես էր խորասուզվել հայուհու հայացքի մեջ, որ բավական ժամանակ հետո միայն գլխի ընկավ։ Նման դեպքերում պետք է նաև ինչ որ բան խոսել։ Իսկուհի, Ստեփանին ինչ էիք ասել այդ կապը կտրածին։ Աղջիկը բացեց աջ ձեռքի մատները, դժգոհության և կշտամբանքի արտահայտություն։ Պարոն Գաբրիել, ես այնպես սարսափեցի, այնպես հուսահատվեցի, երբ իմացա, որ նա այդ բանն արել է ինձ համար։ Գաբրիելն արձագանքեց ուշացումով.
Դե իհարկե ես էլ սարսափեցի, անկարելի է պատկերացնել, թե ինչով կարող էր վերջանալ տղայական այդ անհեթեթ արկածը։ Բայց փառք Աստծո, ամեն բան բարեհաջող վախճան ունեցավ։ Դա ինձ համար նախազգուշացում էր։ Ստեփանին պետք է ավելի լավ հետևել, բայց միայն թե ինչպես։ Վտանգավոր հասակ է։
Իսկուհին ուսուցչուհու նախկին ծանրաբարո տեսքն ընդունեց։ Այո, Ստեփանի նկատմամբ պետք է ավելի հոգատար լինել։ Աստված գիտե, թե ինչ կարող է խելքին փչել։
Իսկուհի, այդ բանը գիտե ոչ միայն Աստված։ Ես էլ պարզ պատկերացնում եմ, թե ինչ կարող է խելքին փչել։ Եթե ին որդին չլիներ, նրա արկածն ինձ դուր կգար։
Այս խոստովանությունից հետո Գաբրիելը փոքր ինչ լռեց, ապա հարցրեց.
Իսկ ձեր աստվածաշունչը, իսկուհի, արժեր, որ Ստեփանն այդ խնդությունն աներ։
Իսկուհին ոտքի ելավ. Այդ գիրքը շատ եմ սիրում, հենց թե կուզ այն պատճառով, որ Արամն է ինձ նվիրել։ Եթե կամենաք, ձեզ ցույց կտամ, խնդրեմ սպասեցեք։
Առանց Գաբրիելի համաձայնությունը հարցնելու, աղջիկը վազեց դեպի վրանը, գիրքը բերեց։ Այժմ արդեն շատ մոտ նստեց։ Փափուկ զգեստի տակից ուրվագծվում էին նիհար սրածայր ծնկները։ Նա ուզեց բացել աստվածաշունչը, բայց մի պահ վարանեց։ Կարծես վախենում էր Գաբրիելի խստապահանջ դատաստանից։
Գեղարվեստական ոչ մի արժեք չունի, պարոն Գաբրիել, բայց նկարները սքանչելի են։
Գաբրիելը սևեռուն նայում էր, բայց ոչ թե աստվածաշնչին, այլ իսկուհու բերանին։
Դուք ձեր եղբորը անշուշտ ավելի եք սիրում, քան որևէ մեկին, այնպես չէ։
Դա հնչեց գրեթե մեղմ հանդիմանության պես։ Իսկուհին համառորեն թերթում էր սիրած գրքի էջերը, կարծես դժկամությամբ էր խոսում իր զգացմունքների մասին։
Մենք իրար շատ ենք ընտելացել, ես ու Արամը. Կյանքն առանց եղբորս չեմ կարող պատկերացնել։
Աղջիկն ավելի մոտեցավ, ցույց տվեց առաջին նկարը, ուզեց զարմացնել։ Գաբրիելը, որը փոքր ինչ կարճատես էր, խոնարհվեց անցյալ հարյուրամյակի երկրորդ կեսին պատկանող հանրամատչելի հրատարակության վրա։ Մանկական գունավար նկարները հիրավի հրապուրիչ էին։ Դրանք իրենց վերամբարձ ֆիգուրներով, շինծու տառապանք արտահայտող դեմքերով, ծաղկազարդ շրջանակներով միջնադարյան ավետարաններ էին հիշեցնում։ Միայն թե այդ նկարները բարեպաշտական լինելուց շատ էին հեռու։ Հայ նկարիչը, հարազատ մնալով իր բազմաչարչար ժողովրդի ոգուն, ավելի շատ էր տուրք տվել ճոռոմ, ճչան, սրտակեղեք թեմաներին, մանավանդ հին կտակարանում։ Ահա արտաքսումը դրախտից։ Հրեշտակապետի բոցկլտուն սուրը յաթաղան էր, իսկ լուսապսակը նման էր ադամանդազարդ չալմայի։ Կամ Կայենը սպանում է Աբելին։ Դրժված խորանի մարմանդ կրակը քսու սատանայական բոց էր արձակում։ Հենց այն պահին, երբ Գաբրիելն ուզում էր դիտել Իսահակի ողջակեզը, թուրքական առաջին արկը պայթեց քաղաքաձորից մի քանի հարյուր մետր հարավ, դամլաջքի առաջին իսկ բարձունքի տակ։ Գլխավոր հրամանատարը ոտքի թռավ, վազեց դեպի դիրքերը, ճանապարհին պատահեց ավանակով անցնող Ալթունուն։ Ծերունին ուզեց իջնել, բայց Գաբրիելը մահակով և կոշիկի կնունկով այնպես հարվածեց կենթանուն, որ խեղճն անսովոր թափով քառասմբակ սլացավ դեպի հյուսիսային դիրքերը։ Թուրքերն այս անգամ իրենց հարվածը նախապատրաստել էին ռազմագիտական տեսակետից ավելի հմտորեն, ավելի խորամանկորեն։ Բինբաշին, Անտիոքի զինվորական պարետը, մանր, քնկոտ աչքերով և մանկական կարմիր այտերով այդ բարեհամբույր պարոնը անձամբ էր ղեկավարում արշավանքը։ Որքան էլ տարօրինակ թվա, նրա տեղակալը, խստաբարո Յուզբաշին, հենց այդ օրերին կարճատև արձակուրդ էր ստացել և մեկնել էր Հալեբ։ Այնպես որ ոչ մի բանի համար պատասխանատվություն չէր կրելու, քանի որ խորհրդի նիստում չէր անցել կայմակամի և Յուզբաշու ցանկությանը հակասող հանդարտ և խոհեմ առաջարկությունը, Բինբաշին ստիպված էր անհապաղ պատրաստվել ռազմական գործողությունների և դուրս գալ Մուսա լեռան դեմ։ Այդ հանդարտաբարո մարդը թշնամիների դեմ այնպես էր զայրացել, այնպես էր կատաղել, որ արշավանքին պատրաստվում էր իր համար միանգամայն անսպասելի եռանդով։ Նա գրեթե մի ամբողջ օր անցկացրեց Անթաքիեի հերագրատանը։ Մորզեի ապարատը լուրեր էր առաքում երեք ուղությամբ՝ Ալեքսանդրետ, Հալեբ, Էսքերե, որպեսի ոտքի հաներ այդ շրջաններում գործող զինվորական և ոստիկանական բոլոր փոքրաթիվ ուժերը։ Չորս օրվա ընթացքում ծերունի Բինբաշին կազմեց մի ստվար զորաբանակ, որն ուներ մոտ 1000 հրացան և 2 թնդանոթ։ Այս զորաբանակը բաղկացած էր Անթաքիեում գտնվող 2 կանոնավոր վաշտից, մանր բնակավայրերից եկած և նույն վաշտին պատկանող 2 դասակից։ Այդ օրը կայազոր ներկայացած մի կիսամարդկոցից, Զաբթիենների մի ամբողջ վաշտից և վերջապես Համամ լեռնաշղթայի գյուղերից հավաքված չեթեների խայտրճամուկ բազմությունից։ Միաժամանակ հետախույզները, եթե ոչ հիմնավորապես, ապա մասամբ ուսումնասիրել էին դամլաջքի դիրքերը։ 20,000 հայերի և նրանց գնդացիրների շուրջը պտտվող նախապաշարումը փարատվեց։ Ինչ վերաբերում է զինվորական անձնակազմին և սպառազինությանը, ապա Բինբաշին այնպիսի առավելություն ուներ, որ հայերին բնաջնջելը ժամերի հարց էր։ Տակտիկայի էությունը լիովին քողարկված առաջխաղացումն էր և անակնկալ հարձակումը։ Ամենակարևորը դա էր, երկուսն էլ, թե գաղտնի առաջխաղացումը, թե անակնկալ հարձակումը, Բինբաշին գլուխ բերեց հիանալի կերպով։ Մուսա լեռան բոլոր դետքերը խափված էին։ Բինբաշին զորաբանակը բաժանել էր 2 գրեթե համարժեք մասի, որոնք պետք է գործեին իրարից անկախ։ Մի կեսը, օգոստոսի 13-ի գիշերը, նախազգուշական բոլոր միջոցները ձեռք առած, շարժվեց դեպի Սուեդիա, պատսպարվեց Սելևկիայի ավերակներում, հարավային ամրության պատերի տակ։ Իսկ մյուս կեսը, որտեղ և հրամանատարն էր, և հրետանին, Անթաքիե Բեյլան ճանապարով փոքրին շարժվեց հյուսիս արևմտյան ուղությամբ, ապա թեքվեց, նեղ ու գահավեժ կացաններով բարձրացավ լեռնի վեր։ Այստեղ Բինբաշու ռազմական պլանի մեջ բացվեց առաջին ճեղքը։ Ծանր հաուբիցները հազիվ էին առաջ շարժվում, չնայած յուրաքանչյուր անվիճաղերին երկուական հոգի էին վրա ընկել, իսկ մյուսները լեռնային դժվարին ճանապարով 15 մղոն շալակած բարձրացնում էին թնդանոթների քանդված մասերը։ Սկզբում ավանակներ լծեցին, բայց այդ կենդանիները հրետանային գործում բոլորովին անպետք դուրս եկան։ Այս թյուրիմացության հետևանքով 10 ժամ ուշացան։ Զորքի այս մասը, որը մյուսից կես օրով ավելի շուտ էր ճանապարհ ընկել, տեղ հասավ ոչ թե օգոստոսի 13-ի գիշերը, այլ 14-ի միջօրեին։ Կանգ առավ Մուսա լեռան բարձունքին, լեռնաթամբի հյուսիսային կողմերում։ Կրկնակի հարձակումը, որ պետք է տեղի ունենար արևածագին, ձախողվեց։